Har bir ishni boshlashdan oldin, u xoh biznes bo'lsin, xoh boshqa bir yumush, uni puxta rejalashtirish kerakligini hammamiz bilamiz. Biznes boshlashdan oldin reja tuzish sizni kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan ko'plab bosh og'riqlarni oldindan ko'ra bilish va o'ylagan ishingizda yanada muvaffaqiyatli bo'lishingizda sizga yordam beradi. Shunday ekan, bugun biznes reja yozayotganda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan asosiy jihatlar haqida gapirib o'tmoqchimiz. Biznes reja nima maqsadda yozilayotganiga qarab turli shaklda bo'lishi mumkin. Biznes rejalar odatda quyidagi maqsadlarda yoziladi. Boshlang'ich sarmoyani taxminan hisoblab chiqish. Biznes loyihaning umuman olganda foydali yoki zararli ekanligini bilish. Mahsulot yoki xizmatingizni, mijozlaringizni va raqiblaringizni aniqlashtirish. Biznes modelingiz, maqsadlaringiz va bu maqsadga erishish uchun kerakli strategiyalarni belgilash. Nima haqida yozishingizni o'ylab reja tuzib oling. Rejangizning asosiy bo'limlari ro'yxatini tuzib oling yoki diagrammalar yordamida muhim fikrlaringizni qisqa qilib qog'ozga tushiring. Asosiysi, bular o'zingiz uchun tushunarli bo'lsa, biznes rejangizni yozish jarayoni o'zingizga osonlashadi. O'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Kimsiz? O'ylagan biznesingizni amalga oshirish uchun sizda qanday imkoniyatlar bor? Ta'lim va malakangiz haqida bildiring. Mahsulot yoki xizmatingiz nima ekanligini ta'riflab, tushuntirib bering. Mijozlaringizga sizning mahsulot yoki xizmatingizdan nima foyda borligi, mahsulot yoki xizmatingizning o'ziga xos jihatlari, ishlab chiqarish jarayoni va hokazolar kiradi. Nimaga aynan shu turdagi mijozlar bozorini tanlaganingizni tushuntiring. Keltirgan sabablaringizni o'z shaxsiy tajribangiz yoki qilingan izlanishlar va tadqiqot natijalari bilan tasdiqlang. Mahsulotingizning o'ziga xos va boshqalardan ajralib turuvchi jihatlari. Nimaga mijozlaringiz boshqa raqobatchilaringizning emas, sizning mahsulot yoki xizmatingizni sotib olishi kerakligi haqida yozing. Sizning narxlaringiz boshqalardan arzonroqmi yo sifat jihatdan ajralib turasizmi? Balki sizning joyingiz mijozlar uchun qulaydir yoki vaqtdan yutish imkonini berarsiz. Xaridorlaringiz mahsulotingiz uchun taxminan qancha pul sarflashini aniqlang. Mijozlaringizni sizning mahsulot yo xizmatlaringizga qancha pul to'lashga tayyor ekanliklari, bir yilda o'rtacha necha marta shu mahsulot yoki xizmatni sotib olishlarini hisoblab yozing. Albatta, bu yerda quruq taxminlar emas, yana izlanish va tadqiqotlar natijasidan kelib chiqib yozishingiz kerak. Bir yilda o'rtacha qancha mahsulot ishlab chiqara olishingiz haqida yozing. Ishchi kuchi yoki uskunalaringizning qobiliyatidan kelib chiqib, bir yilda shu mahsulotdan eng ko'p qancha ishlab chiqara olishingizni yoki xizmatingizni necha marta bera olishingizni hisoblab yozing. Yana dalillarga asoslanib yozish kerak. Biznes rejangizdagi asosiy bo'limlarning qisqa mazmunini sanab o'ting. Buni biznes rejangizning boshiga joylang. Ko'pincha sarmoyadorlarning biznes rejani to'liq o'qib chiqishga vaqtlari va xohishlari bo'lmaydi. Shuning uchun ular rejangizning barcha muhim va e'tiborga loyiq jihatlarini shu qisqa mazmunni yoritgan yozuvdan o'qib, ularda qiziqish uyg'otsagina keyin detallarni bilish uchun asosiy qismni o'qishga kirishishlari mumkin. Shuning uchun bu bo'lim qisqa va e'tiborni tortadigan bo'lishi kerak. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.